Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. State Departamenti thotë se i merr seriozisht akuzat kredibile nga raporti Dick Martit, por kërkojnë që ai të paraqet prova. Paneli për ankesat e parashtresat gjatë ditës merr vendimin për ankesat e paraqitura rreth votimeve të 12 dhjetorit. Analistët në Prishtinë thonë se kontestimi i procesit zgjedhor mund të shkaktojë krizë institucionale. Këshilli i Sigurimit tërheq sanksionet ndaj Irakut të periudhës së Saddam Husseinit. Për këto dhe zhvillime të tjera mëllësisht në vazhdim. Si dëgjuat në hapje të edicionit, në Kosovë, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa pritet që gjatë ditës të jap vendimin për ankesa dhe paraqitura mbi votimet e 12 dhjetorit. Për të biseduar më shumë rreth kësaj çështje, në linje telefonike kemi shefin e biros son në Prishtinë, Arban Avilishiqi. Arban, kur mund të pritet vendimi panelit?
Lazim, paneli ka kohë deri në orën 19:00 të vendosë për 171 ankesat e deponuara nga partitë politike në këtë institucion. Pra, ajo që dihet deri më tash është se sikur asnjëherë më parë procesi zgjedhor në Kosovë po karakterizohet me kontestim rezultatesh nga pjesa më e madhe partive politike. Në fakt, nga radhët e subjekteve politike shqiptare janë vetëm dy parti të cilat deri më tash kanë pranuar rezultatet preliminare të shpallura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Është pra Partia Demokratike e Kosovës, e cila me këto rezultate doli fituese, dhe Lidhja Demokratike e Dardanis, e cila gjithnjë sipas këtyre rezultateve nuk arriti të kaloj pragun zgjedhor. Kontestim rezultatesh dhe akuza për keq përdorim votash ka edhe në mesin e subjekteve politike sërbe, të cilat garuan në zgjedhjet e së dielës. Sidoqoftë, kontestimet më të fuqishme vijnë nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Kjo e para madje ka kërkuar shqyrtimin e mundësive për rivotim në gjithë territorin e Kosovës ose formimin e një qeverie teknike. Kryetarja e Komisionit Qendror Zgjedhor, Valdede Daka, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nëse ka pa rregullsi që do të argumentohen nga institucionet përkatëse, KQZ-ja do t'i korrigjojë rezultatet, ndërsa ata që kanë shkaktuar shkelje do të përgjigjen edhe penalisht. Të rikujtojmë se burimi këtyre kontestimeve është posaçërisht procesi votues në Skënderaj dhe Drenas, për çka ka reaguar edhe faktori ndërkombëtar, duke kërkuar që në këtë rast të respektohet ligji, ndonse ankesa ka edhe për komuna tjera. Me lazim?
Arbana, ka reagime nga shoqëria civile, cilat janë vërejtjet tyre?
Po, me lazim, para pak qastesh në klubin për politikë të jashtme, disa organizata jo qeveritare ka nisur një debat për të shprehur qëndrimin e tyre të përbashkët mbi, siç kanë thënë ata, shqetësimet që kanë të bëjnë me rrjedhën e procesit zgjedhor. Në këtë rast, gjithashtu të rikujtojmë se ishte edhe koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, e cila pra në sistinë e vëzhguesve vendor ka hequr dorë nga shpallja e rezultateve të veta preliminare për shkak të parregullsive të raportuara. Sidoqoftë, korrigjimi eventual i rezultateve, mundësia e rivotimit apo shpallja e rezultateve përfundimtare, të gjitha këto hyjnë në kuadër të përgjegjësive që ka KQZ-ja, janë çështje që kushtëzohen në aspektin ligjor me vendimet që do t'i marrë sot paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Me lazim?
Arban, të falenderoj për këto informacione. Analistët në Prishtinë, Ismail Hasani dhe Ardian Arifaj, vlerësojnë se kontestimi i procesit zgjedhor dhe i rezultateve preliminare të 12 dhjetorit nga pjesa më e madhe e partive politike paraqesin një problem që nuk është shënuar në të kaluarën. Sipas tyre ka gjasa të ketë krizë institucionale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Analist Ismail Hasani, profesor në Universitetin e Prishtinës, thekson se ky kontestim buron nga shkaktar të ndryshëm të cilet kanë iniciuar dyshime për rregullsinë e procesit zgjedhor.
Kontestimi gati në unison i partive politike, mbase në nivel të tillë të kontestimit është rezultat i vënesave të pajustifikueshme për shpalljen e rezultateve preliminare nga KQZ-a. Prodhuara me situatet e tashtë quajtërave të eksit poll që po ashtu ka kanë shërby në përgatitjen psikologjike të opinionit, qoftë për Homsit potencial, qoftë për fituesit potencial, dhe po ashtu edhe nxitimi i kreut PDK-s për shpallin e rezultateve para se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të jap rezultatet preliminare.
Me gjithë këtë, Hasani ka vlerësuar se tashmë është krijuar një situatë me nuancë konfliktuoze për të cilën, siç tha ai, hilen e kanë bërë të gjitha partitë politike. Në këtë situatë, sipas tij, partitë politike duhet të jenë më të matura. Ndërkaq analisti Ardian Arifa nga Klubi për Politikë të Jashtme vlerëson se kontestimi i procesit zgjedhor dhe rezultateve preliminare nga shumica e partive politike duhet shikuar nga këndi pozitiv. Sipas tij, kjo reflekton një pjekuri politike të klasës politike në Kosovë për të kuptuar rëndësinë e një procesi elektoral normal dhe të drejtë.
Janë të gatshme që me u angazhu që në Kosovë me u instalu një traditë e këtij pasi se zgjedhjet lira, drejta dhe fair. Por kjo mundet me tregu edhe që ndoshta asnjëherë, sikur se me derim 2010-ën, nuk kemi pas paregullësi gjatë zgjedhjeve në Kosovë. Pra, në 2010-ën ka pas më shumë se sa kurdherë që ka pas në zgjedhje në Kosovë, edhe kjo ka shkaktuar më shumë lef, më shumë zemrim te subjektet politike në Kosovë.
Ndryshe të dy këta analizë vlerësojnë se situata e krijuar mund të përshkallëzohet drejt një krize institucionale. Analisti Hasani thotë se për një gjë të tillë ekzistojnë të gjitha gjasat.
Gjasat janë për mundësinë e prodhimit të krizës parlamentare. Qose duam të jemi real, kriza parlamentare, do më thonë epilogu i saj, mbas është i pashmangshëm për situatat nëse nuk lëviz diçka në drejtim të ndërgjegjësimit të gjitha subjekteve politike, qoftë atyre që kanë shpallur veten fitues paraprakisht, qoftë atyre të cilët me çdo kusht pretendojnë për kontestime, dhe në instancën e fundit nuk është e mundur që e gjithë Kosova të kontestohet ose të stigmatizohen zonat e ndryshme të Kosovës.
Ndërkaq analisti Arifa i thotë se varet nga rezultatet zyrtare përfundimtare që do të publikohen nëse do të ketë krizë eventuale institucionale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Shtetet e Bashkuara kanë reaguar ndaj raportit të Dick Martit nga Këshilli i Evropës që kryeministrin e Kosovës në dorëheqje Hashim Thaçin e ndërlidh me grupin e trafikimit të organeve njerëzore dhe kërkojnë që të paraqiten provat lidhur me këtë rast. Ky është propozim raportit dhe ne jemi të vetëdijshëm për të, u tha reporterëve zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Crowley, mbrëmvonë në Washington. Më tutja i theksoj se i marim të gjitha akuzat kredibile për aktivitet kriminal shumë seriosisht dhe çfarë do dëshmije dhe burime të cituara në këtë raport duhet të ndahen me autoritetet kompetente për udhëheqjen e hetimit për katës dhe të plot. Zëdhënësi Krovli tha se sundimi ligjit është çështja kryesore për stabilitet dhe progres në Ballkan. Senati i Shteteve të Bashkuara sot pritet ta fillojë debatin lidhur me marrëveshjen e re për reduktim të armatimit bërthamor me Rusinë. Senati mbrëm votoi me 66 vota për dhe 32 kundër që ta filloj procesin e ratifikimit të marrëveshjes së re START. Presidenti Barack Obama ka thënë se ratifikimi i këtij dokumenti është prioritet i lartë. Antarët republikanë të Senatit kanë dyshime dhe shqetësime se marrëveshja do ta kufizojë mbrojtjen raketore të Shteteve të Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i ka përfunduar sanksionet kryesore kundër Irakut që ishin ndërmarrë gjatë periudhës së sundimit të Saddam Husseinit. Në takimin e nivelit të lartë të kryesuar nga zëvendës presidenti amerikan Joe Biden, e ku merrin pjesë edhe ministri jashtëm irakian Hoshejar Zebari dhe sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, është votuar për përfundimin e rezolutave për sanksione. Këto rezoluta kishin të bënin me të ashtu quajturin program naft për ushqim dhe me atë për armatimin për shkatërrim në masë. Tërheqja këtyre sanksioneve largon pengesën kryesore për zhvillimin ekonomik të Irakut dhe hap rrugën për ripërtritjen e sovranitetit. 196 oficerë të Turqisë në shërbim dhe në pension janë paraqitur sot në një gjykatë të akuzuar për komplot për ta përmbysur qeverinë me origjinë islamike nëpërmjet grupit të shtetit ushtarak. Të akuzuarit, ku përfshihen edhe ish shefat e shtatmadhurive të forcave ajrore dhe disa gjenerale admiral, po përgjigjen ndaj akuzave se kishin planifikuar ta përmbysin qeverinë e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim me forcë në operacionin me emrin konspirativ Çekani. Procesi gjyqësor ka filluar në një sallë të gjykatës brenda burgut në Silivri, afër Stambollit, me identifikimin e të dyshuarve. Nëse shpallen fajtor, të 196 persona të dyshuar ballafaqohen me dënime me burg prej 15 e deri në 20 vjet. Armata e Libanit thot se i ka gjetur dy pajisje izraelite të spionimit në malet mbi kryeqytetin Beirut. Armata tha se pajisjet, përfshirë laserët e aftë për veprim deri në 20 kilometra, kanë mundur të ndihmojnë Izraelit që t'i monitorojë dhe t'i marrë në shënjestër vendet për sulme. Pak e kohë pas shpalljes së armatës libaneze, banorët thanë se aeroplanet izraelit luftarak fluturuan ulët mbi qytetet në jug të Libanit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Një gjykatë britanike sot në Londër do të dëgjojë ankesën e prokurorisë lidhur me vendimin për lirim me pagesë të kaucionit të themeluesit të faqes WikiLeaks në internet Julian Assange. Dje një gjykatë vendosi që ai të lirohet pas pagesës mbi 300 mijë dollarëve, por kushtet e lirimit nga avokati i zotit Assange janë vlerësuar si shumë të vështira. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Lir Richard de Solash.
Julian Assange, themeluesi kontradiktori faqes e internetit WikiLeaks, është liruar me kusht nga një burg i Londrës, por nën kushte të rrepta. Gjykatësi Howard Riddle vendosi që Assange të paguajë kaucionin në shumën prej 315.000 dollarësh dhe një garanci tjetër shtesë prej 63.000 dollarë. Nën kushtet e lirimit me kusht, ai duhet të mbajë të varur një gjurmues elektronik, të jetojë në një adresë të regjistruar, si dhe të paraqitet në polici çdo mbrëmje. Një grup i mbështetësve shpërthye në brohoritje jashtë gjykatës kur dëgjuan lajmin për lirimin e tij. Assange është refuzuar javën e kaluar lirimin me kusht për shkak të frikës se mund të largohej nga vendi. Duke e kthyer atë vendim, gjykatësi urdhëroi që pasaporta e Assange-s të mbetet në polici. Njëri nga avokatët, Mark Stevens, tha se klienti i tij do t'i respektojë kushtet e vështira të lirimit të tij me kusht.
Any reasonable person who was sitting in the court today will understand that the
Çdo njeri i arsyeshëm që ishte ulur në seancë do ta kuptonte se kushtet e rënda që janë vendosur për lirinë e zotit Assange janë një lloj kushteve që janë shumë vështirë të pranohen dhe nuk ka asnjë droj sa ai nuk do t'i pranojë këto kushte, tha Stevens. Themeluesi i WikiLeaks-it, i cili shkaktoi një tronditje diplomatike ndërkombëtare pas publikimit të qindra mijëra dokumenteve sekrete amerikane që kanë të bëjnë me gjithçka, që nga lufta në Afganistan e deri te udhëheqësia e Rusisë, është mbajtur për një javë në burgun Wandsworth të Londrës. Australiani 39 vjeçari është dorëzuar autoriteteve më 8 dhjetor në lidhje me fletarresin ndërkombëtar të lëshuar në Suedi ku kërkohet nën akuzat për krime seksuale. Ai mohon akuzat dhe avokati i tij ka thënë se rasti është i motivuar politikisht. Pavarësisht marrëveshjes së lirimit me kusht, Assange mbetet në burg pasi që prokurorët suedez apeluan vendimin dhe i bën presion gjykatës për ekstradimin e tij në Suedi. Stevens tha se gjykata do dëgjojë argumentet e Suedisë në 48 orët e ardhshme. Ai po ashtu tha se lirimi i Assange-s mund të shtyhet derisa mbështetësit e tij përfshirë edhe një numër të figurave të famshme dhe aktivistë të paraqesin paratë e kaucionit në gjykatë.
200,000 pounds can't be paid in by check.
200.000 sterlina nuk mund të paguhen me çek sepse për këtë duhen 7 ditë, kështu që duhet t'i dalim dhe t'i gjejmë paratë në dorë dhe pastaj t'i paraqesim para gjykatës. Dhe derisa gjykata t'i marrë 200.000 sterlina, një njeri pa fajshëm rri në burg, ka thënë Stevens. Një tjetër avokat i njohur i Assange-s, Jeffrey Robertson, tha se menaxheri i klubit londinez Gazetare të Vijës së Frontit i ka ofruar Assange-s që shndrojë në pronën e tij në Anglinë Jugore. Smith thotë se interesi i tij që të ndihmojë Assange-n është i lidhur me besimin e tij për lirinë e shtypit.
This is huge. It's not just about press freedom, it's about the internet.
Kjo është më tepër se sa liria e shtypit, ka të bëjë me internetin. Mendoj se si gazetar ne duhet të jemi të brengosur rreth mundësisë që ndonjë ligj për shembull të kufizojë lirinë e veprimit tonë si gazetar. Mendoj se zoti Assange ka paraqitur një pasqyrë të madhe para gazetarëve dhe shumë gazetarë me të cilët kanë biseduar janë shumë të shqetësuar nga reflektimi që shohin në industri, në tregti për shembull, e që është afrimi sa më shumë e pushtetit, thot Smith. Departamenti Amerikan i Drejtësisë po shqyrton një sër akuzash kriminale që do të mund të bëheshin kundër rastit të WikiLeaks-it, por ka muhuar akuzat e avokatëve të Assange-s se fletaresi suedez ishte lëshuar nën presionin amerikan.
Në mbyllje e shkurtimisht përsërisim lajmet kryesore të ditës. State Departamenti thotë se i merr seriozisht akuzat kredibile nga raporti Dick Martit, por kërkon që ai të paraqet prova. Paneli për ankesa dhe për ashtresa gjatë ditës merr vendimin për ankesat e paraqitura mbi votimet e 12 dhjetorit. Analistët në Prishtinë thonë se kontestimi i procesit zgjedhor mund të shkaktojë krize institucionale. Këshilli i Sigurimit të re sanksionet ndaj Irakut të periudhës së Saddam Husseinit. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është europaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë qasje të këndshme. Mirë dëgjoshim.